Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Suđenje za Kaluđerski Laz zakazano za 19. i 20. mart. Australija će izručiti kapetana Dragana Hrvatskoj. Iz Gaze prvi put ispaljena dalekometna raketa na Izrael. Dan kada je došao na vlast u Venecueli, Hugo Chavez proglasio nacionalnim praznikom. I sadržaj emisije. Prvooptuženi za slučaj Kaluđerski Laz Predrag Strugar, koji je državljanin Srbije, o tome pod kojim uslovima je spreman da dođe na suđenje.
Jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine.
Bavimo se razgovorima opozicije o zajedničkom nastupu na izborima, analitičar Dragan Rosandić.
Čisto sumnjam da se to može desiti i da oni svi dođu na jedinstvenu listu opozicije. A kako je to već sad i zvanično uslov SNP, onda znači to već govori u nekom pravcu da će teško biti jedinstvena lista.
Nakon učestalih zahtjeva udruženja hotelijera da im vlada obezbijedi kredite kako bi prebrodili krizu, ministar turizma Predrag Nenezić kaže da se na tome radi i dode.
Ono što je važno reći jeste da neće biti opterećen budžet države, niti će vlada obezbijediti pare poreskih obveznika kako bi pomogla turističku privredu. Ono što jeste naša namjera jeste da pokušamo da reprogramiramo kredite, da ih učinimo dakle povoljnijim.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje optuženima u slučaju Kaluđerski Laz zakazano je za 19. i 20. martu u Višem sudu u Bijelom Polju. Optužnica tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv albanskih civila počinjen u Kaluđerskom Lazu 99. tokom sukoba sa NATO-om. U pritvoru se nalazi 7 optuženim osim prvooptuženog Predraga Strugara. Australijski sud donio je odluku da Hrvatskoj izruči Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan. Hrvatsko pravosuđe traži Vasiljkovića zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih vojnih snaga na području bivše Republike Srpske Krajine učestvovao u ratnim zločinima protiv civila, hrvatskih vojnika i zatvorenika. Ambasador Gvineje Bisau u Bosni i Hercegovini Desiderius Ostrogonac da Costa, koji je prošle sedmice proglašen nepoželjnom osobom u toj državi, nestao je i od četvrtka mu se gubi svaki trag. Da Costi je prošle sedmice uručena odluka bosanskog predsjedništva da napusti državu nakon što je višemjesečnom istragom protiv njega prikupljeno mnogo diskreditujućih podataka, prenose agencije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Dalekometna raketa tipa Grad ispaljena iz pojasa Gaze pogodila je izraelsku luku Aškelon. Žrtava nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta u luci sa više od 120.000 stanovnika, koja je 12 km udaljena od Gaze i van je dometa standardnih raketa. Agencije navode da je to prvi put da je takav tip rakete ispaljen od kako je okončana ofanziva Izraela u Gazi. Militantne grupe digle su u vazduh most u sjeveroistočnom Pakistanu, prekinuvši glavni punkt za snabdjevanje američkih i NATO vojnika u Afganistanu. Najveći dio dobara i opreme za njih stiže do pakistanske luke Karači, a odatle se šalje za Afganistan upravo preko tog mosta. Španska policija uhapsila je u Barceloni i Valenciji najmanje 11 ljudi osumnjičenih da su krivotvorili dokumente za Al-Kaidu. Istraga je u toku i mogla bi da bude proširena na druge dijelove Španije, koja je u martu 2004. pretrpjela najsmrtonosniji islamistički napad u Evropi, kada je u eksplozijama bombi u Madridu ubijena 191 osoba. I još jedna vijest. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez obilježio je 10. godišnjicu na mjestu šefa te južnoameričke države, proglasivši taj dan za nacionalni praznik. Ceremoniji je prisustvovao veliki broj građana jer su zaposleni u javnom sektoru imali slobodan dan, a zatvoreni su bili i preduzeća i škole. Chavez je 10 godina uzastopno pobjeđivao na izborima, a prebrodio je državni udar, veliki nacionalni štrajk i referendum o opozivu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Glavni pretres u slučaju Kaluđerski Las, kao što ste čuli u vijestima, u kome će se suditi optuženima za ubistvo albanskih izbjeglica na sjeveru Crne Gore tokom NATO intervencije, konačno je zakazan za kraj marta. Pod kojim bi se uslovima na suđenju pojavio prvo optuženi Predrag Strugar, koji živi u Beogradu i koji ima srpsko državljanstvo, čućemo u prilogu Petra Komnića.
Zamjenik predsjednika Bjelopoljskog višeg suda Radoslav Konatar je nakon više odlaganja suđenje za slučaj ratnog zločina u Kaluđerskom Lazu i okolini zakazao za 19. i 20. mart. Poziv za glavni pretres, osim optuženima koji se nalaze u pritvoru, bit će, kako je najavljeno, upućen i prvooptuženom Predragu Strugaru, koji živi u Beogradu i ima srpsko državljanstvo. U skladu sa njegovim odgovorom, tužilac će, kako je objašnjeno, donijeti odluku da li će se Strugaru suditi u odsustvu. Odgovarajući na pitanje kako će se odnijeti prema tom pozivu, Predrag Strugar u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Pa ja evo, jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatno.
Osim Strugara, bivšeg komandanta bataljona 1. Podgoričkog korpusa, u čijoj oblasti djelovala jedinica optužena za ubistvo albanskih civila, ostali optuženi nalaze se u pritvoru već skoro pola godine. Momčilo Barjaktarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković su, podsjetimo, prije par mjeseci u pritvoru štrajkovali glađu iz protesta što suđenje ne počinje. Advokati optuženih su se žalili da je prekršena procedura jer je sud probio rok 2 mjeseca od prispijeća optužnice u kome je dužan da zakaže glavni pretres. Advokat Goran Rodić još jednom podsjeća na nepravilnosti.
Poziv za suđenje u predmetu Kaluđerski Laz još uvijek nisam dobio, ali svejedno ako je suđenje zakazano i u tom predmetu su probijeni rokovi zakonski za zakazivanje glavnog pretresa. Optuženi Strugar nije mogao biti nikakva smetnja za zakazivanje suđenja u Bijelom Polju, jer na suđenju, odnosno u predmetu Morinj, također jedan optuženi nije dostupan državnim organima Crne Gore i tužilac je na vrijeme predložio da se suđenje drži njemu u odsustvu i evo to suđenje 26. januara bilo i započelo. Tako da Predrag Strugar nije bio sigurno smetnja zakazivanju suđenja u Bijelom Polju u zakonskom roku.
Predrag Strugar i sedmorica pripadnika i rezervista vojske Jugoslavije terete se za ubistvo preko 20 albanskih civila koji su izbjegličkim kolonama pokušavali da sa Kosova prebjegnu u Crnu Goru u strahu od srpske paravojske i NATO bombi. Prema optužnici, jedinica koja je djelovala u okviru Strugarevog bataljona rafalima je zasipala izbjeglice među kojima je bilo i djece, žena i staraca. U vrijeme tog zločina zvanično vojno objašnjenje glasilo je da se radilo o obračunu sa teroristima. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup na mjesto uviđaja, a tijela ubijenih kasnije su otkrivena u masovnoj grobnici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Političke aktualnosti u nastavku. U toku su razgovori opozicionih partija o eventualnom zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Iako je najprije bilo govora o formiranju zajedničke liste tri najjače stranke, predsjednik SNP-a Srđan Milić saopštio je da je jedino moguća koalicija svih opozicionih partija, a ne krnja lista. Više o tome Srđan Janković.
Nakon završenog razgovora sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem o potencijalnom koalicijonom nastupu, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da njegova stranka ostaje pri stavu da se formira najširi opozicioni savez koji bi činile sve opozicione stranke, nestranačke ličnosti i ljudi koji dijele uvjerenje opozicije da je sada dobar moment da opozicija preuzme odgovornost za upravljanje Crnom Gorom.
Gospodinu Miliću sam saopštio da Nova srpska demokratija naravno prihvata sve one principe koji su za dobro građana Crne Gore, kao što i insistiramo na činjenici da nakon održavanja izbora u Crnoj Gori niko od opozicionih subjekata sadašnjih ne bi trebao da uđe u neki postizborni savez sa Demokratskom partijom socijalista za koju vjerujemo da će tada ostati u manjini. Opozicioni političari su dužni da slijede želje i zahtjeve naših glasača. Ja vjerujte, prethodnih dana obilazeći Crnu Goru od Prevalja do Ucinja nisam sreo nijednog čovjeka koji je glasao opoziciju ili čovjeka dobre volje koji bi želio promjene u Crnoj Gori, a da nije u razgovoru sa mnom prosto insistirao na tome da uložimo sve napore i uložimo energiju kako bi došlo do opozicionog saveza. Ljudi vjeruju u udruženu opoziciju, a mi kao političari smo dužni da slijedimo to narodno očekivanje.
Komentarišući aktualnu situaciju u kojoj je predsjednik SNP-a Srđan Milić saopštio da je moguća jedino koalicija svih opozicionih stranaka, a ne krnja lista dijela opozicionih partija, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da sumnja u mogućnost dogovora opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu. Rosandić kaže da je najveći problem u tim dogovorima procenat zastupljenosti partija na jedinstvenoj listi, i to ne svih stranaka, već i samo tri najjače.
Pa ja čisto sumnjam, dakle ne samo sve, nego i ove tri, jer kažem, problemi će biti kad se dođe na temu procenata, a onda vidite i sami da, dakle, Bošnjačka stranka, dakle, neke albanske stranke, Hrvatska stranka i tako dalje, da su oni već u ozbiljnim pregovorima sa vlašću, oni su i do sad podržavali, dakle, preferirali vlasti, opciju vlasti, odnosno DPS-a, tako da čisto sumnjam da se to može desiti i da oni svi dođu na jedinstvenu listu opozicije. A kako je to već sad i zvanično uslov SNP-a, onda znači to već govori u nekom pravcu da će teško biti jedinstvene liste.
U međuvremenu je lider Pokreta za promjene Nebojša Medović saopštio za televiziju Budva da ukoliko ne dođe do zajedničke izborne liste opozicionih stranaka, da će ta partija nastupiti samostalno, te da očekuje da ostvari uspjeh na izborima. Predstojeće izbore i potencijalne koalicije i očekivanja komentarisao je i premijer Milo Đukanović u intervju za Radio Crne Gore. On je odbacio ocjene da je vladajuća koalicija raspisala izbore za kraj marta zbog straha za svoje pozicije, a optimizam opozicije ocijenio neutemeljenim.
Šta je porijeklo tog optimizma koje sada pokušavaju da isijavaju lideri opozicije? Da li su to oni sjajni rezultati koje su napravili na nedavno održanim predsjedničkim izborima? Oni rezultati koje su ostvarili posebno u drugom krugu kojeg nije ni bilo? Da li su to oni rezultati koje su ostvarili na lokalnim izborima u Kotoru, dakle u kojima smo kao vladajuća partija porasli za 50%, gotovo da smo osvojili apsolutnu vlast. Dakle, da li je to ova harmonija koja postoji u opoziciji, gdje ne samo da se ne mogu dogovoriti unutar opozicione koalicije, nego dvije od tri najjače opozicione partije se upravo ovih dana cijepaju i nastaju nove partije na njihovim temeljima. Dakle, da li je to zaista osnov njihovog optimizma i osnov njihovog osjećaja da je vladajuća koalicija u nekom strahu od rezultata izbora? Nema straha kod vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Skandal sa basnoslovnim otpremninama koje su predsjednik i članovi upravnog odbora željeznice dijelili među sobom i dalje privlači pažnju medija i ukupne javnosti. Pošto je vlada formirala komisiju koja se bavi tim slučajem, reagovala je Unija slobodnih sindikata, koja smatra da umjesto komisije slučaj treba da ispitaju policija i tužilaštvo. Izvještaj Esada Krcića.
Komentarišući odluku vlade da formira komisiju koja će ispitati slučaj enormnih otpremnina koje su među sobom dijelili članovi odbora direktora željeznice Crne Gore, predstavnici Unije slobodnih sindikata rekli su da je umjesto upućivanja apela i formiranja komisije vlada trebalo da insistira da se na ovom slučaju angažuju nadležni državni organi na čelu sa tužilaštvom i policijskim odjeljenjem za privredni kriminal. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević je tokom današnje konferencije za novinare rekao da je za angažovanje istražnih organa od samog početka postojalo dovoljno razloga umjesto da se formira posebna komisija.
Postoji neko staro pravilo koje kaže ako nešto nećete da riješite, onda formirate komisije. Ja mislim da se te komisije formiraju da protok vremena učini svoje, inače naše pamćenje izgleda nije mnogo dugo pa ćemo mi brzo da zaboravimo te otpremnine, a ljudi će, ti pojedinci će svakako odnijeti nešto što im ne pripada. I nije to prvi slučaj u Crnoj Gori, toga sigurno ima mnogo, ali mislim da je dobro što se o takvim slučajima razgovara, što se o njima priča.
Po objavljivanju podataka o visini otpremnina koje su pripale predsjedniku i članovima Upravnog odbora Željeznice, javnost je bila šokirana informacijom da je predsjednik borda Željeznice Savo Parača nakon samo 6 mjeseci boravka u toj kompaniji podigao 180.000 eura, bez obzira što ovo preduzeće decenijama proizvodi samo gubitke i dugove. Većina drugih članova odbora je također dobila otpremnine od po više desetina hiljada eura, koje su pojedini, ali tek nakon izbijanja skandala, požurili da vrate. Enormne svote novca koje su među sobom dijelili članovi Upravnog odbora Željeznice, došavši pod lupu javnosti, natjerali su vladu da reaguje i preduzme akciju u vezi predstavnika državnog kapitala u preduzećima, koji sami sebi određuju enormno velike naknade za rad u upravnim odborima. Ali umjesto da se angažuju nadležne državne institucije, formirana je komisija. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković kaže da je slučaj basnoslovnih otpremnina samo kap u moru neracionalnog trošenja novca građana Crne Gore.
Kada smo gledali budžet, vidjeli smo tamo postoji jedna stavka, mislim da se zove kapitalni troškovi. I tu u tim kapitalnim troškovima ko zna čega ima i čega nema. Kako dođemo do podataka što su kapitalni troškovi, koliko se ovdje troši na kola, koliko se troši na gorivo, koliko se troši na mobilne, koliko se troši na putovanja. Prošli put smo pričali da je neko bijenale koje je bilo, mislim u Veneciji, posjetilo 5 ministara crnogorskih. 5 ministara, to je zvanično objavilo novine. I to niko nije demantovao. Koliko je ljudi bilo u pratnji? Ko to ima pravo da arči te pare naroda, na drugoj strani neće da povećaju cijenu rada, evo koliko, 2 godine, odnosno za 10 godina su je povećali 10 eura.
Unija slobodnih sindikata ukazuje na još jedan slučaj netransparentnog trošenja novca poreskih obveznika, odnosno od vlade zahtjeva da objavi po kom kriterijumu je podijeljeno 20 miliona eura na ime otpremnina za takozvane žrtve tranzicije, odnosno ljude koji su ostali i bez posla i bez ikakve naknade.
Mi smo na ovu temu razgovarali u julu mjesecu. Osnovni problem na koji smo mi tada ukazivali jeste nepostojanje jasnih i javno proklamovanih kriterijuma za učešće u raspodjeli tih sredstava. Ni danas, posle toliko mjeseci i akcije koja je gotovo dovedena do kraja, niko u Crnoj Gori ne zna koji su to kriterijumi za raspodjelu tih sredstava. Da li su kriterijumi utvrđeni memorandumom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja sa Savezom sindikata ili su kriterijumi ostavljeni u nadležnost Saveza sindikata, ni danas se ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svi dosadašnji pokazatelji govore da bi jedna od prvih žrtava globalne ekonomske krize u Crnoj Gori mogla biti njena turistička privreda. Kako su uobičajeni jesenji bukinzi za predstojeće ljeto zakazali, crnogorski hotelijeri, pritisnuti ogromnim kreditnim zaduženjima za renoviranje hotela, već su više puta zatražili finansijsku pomoć države. Biljana Jovićević tim povodom razgovarala je sa ministrom turizma Predragom Nenezićem.
Strah od posljedica krize prvo se odrazio na putovanja. Ljudima je ljetovanje i odmor naprosto prvo čega se odreknu i to se odmah odrazilo i na bookinge za narednu sezonu. U iščekivanju da se nešto promijeni na bolje u oči same sezone, predstavnici Udruženja crnogorskih hotelijera više puta su u posljednje vrijeme javno saopštili ili apelovali na vladu da im je u naredne 2 godine zbog posljedica krize nužna pomoć. Predsjednik Žarko Radulović, suvlasnik velelepnog budvanskog hotela Splendid sa 5 zvjezdica, za vijesti u ponedjeljak precizirao. Hotelijeri su za izgradnju i renoviranje proteklih godina uzeli ogromne kredite sa visokim kamatama, čije je vraćanje sada dovedeno u pitanje. Procijenili su da im je u naredne 2 godine neophodno 16 do 20 miliona eura za prevladavanje ove situacije. Ministar turizma Predrag Nenezić ovim povodom kaže da se vlada nije oglušila ni na jedan zahtjev i da već 2 mjeseca zajednički rade na modalitetima za pomoć.
Ono što je najnovije jeste da smo se dogovorili da ćemo sagledati potpunosti kreditnu izloženost naše turističke privrede prema bankama i pokušati u skladu sa tim, dakle Ministarstvo financija, Ministarstvo turizma i životne sredine i Udruženje banaka sa kojim ćemo inicirati sastanak, pokušati dakle naći način i modele kako učiniti poslovanje privrede povoljnim u ovim teškim vremenima.
Strategija crnogorskog turizma je privatizacija. Najelitniji hoteli uglavnom su u stranom vlasništvu, ali država ima interes, budući da je riječ o njenoj najvitalnijoj privrednoj grani, da im pomogne. Nenezić pak naglašava.
Ono što je važno reći jeste da neće biti opterećen budžet države, niti će vlada izbijeti pare poreskih obveznika kako bi pomogla turističku privredu. Ono što jeste naša namjera jeste da pokušamo, a to jeste zakon turističke privrede, da reprogramiramo kredite, da ih učinimo dakle povoljniji na razne načine, da li je produženjem grace perioda, da li je produženjem rok otplate itd. I da vidimo dakle koliko će sluha pokazati banka, vjerujem da hoće, jer je to naš zajednički interes. Zašto to radimo? Zbog toga što svaki novi gost koji će doći i boraviti u tim hotelima u ovim godinama donosi multiplikativne efekte prirodi Crne Gore i samim tim se puni budžet, odnosno ono dakle mi finansiramo javnu potrošnju. Tako da ima punoga smisla i mi mislimo da su zahtjevi dosta ovako opravdani, ali svakako ih moramo sagledati sa stručnog aspekta i vrlo brzo ćemo obavijestiti javnost o tome. Ono što ćemo mi pokušati jeste da najvjerovatnije, još uvijek naravno nismo razgovarali sa bankama jer prikupljamo podatke turističke privrede, a to će biti u narednih 3-4 dana, dakle da pokušamo da produžimo, da prolongiramo kredite, da reprogramiramo kredite, da prosto to opterećenje koje je relativno veliko u ovom trenutku na našu turističku privredu učinimo manjim, time omogućimo im prosto da u ovim vremenima krize posluju.
Plašite li se zatvaranja nekih hotela?
Mi smo se opredijelili za tržišnu privredu i u ovom trenutku, koliko bude zbilja u nekim hotelima problema koji se ne mogu prevazići, svakako ostaje ta opcija. Ja se samo nadam da do toga neće doći. Najskuplje je za svakoga i za vlasnika hotela kada je hotel zatvoren, ali vidite tržišni mehanizmi također poznaju i instrument prodaje hotela, ulaska novih investitora, dakle ništa nije vječno. Ono što ja želim da kažem i što je jako važno reći jeste, tome se nada mire da će svi naši hotelijeri pokušati u buduće mnogo više računa voditi o emitivnim tržištima, o boljem portfoliju emitivnih tržišta, dakle čime će smanjiti rizik. Moraju voditi mudriju, mislim vjerojatno će voditi mudriju poslovnu politiku u svakom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Iz Crne Gore idemo u Hrvatsku. Ista strahovanja kao kod nas nakon usvajanja novog liberalnog svojinskog zakona koji strancima omogućava da kupuju nekretnine pod jednakim uslovima kao i domaća lica i u Hrvatskoj u kojoj je novi zakon na snazi od 1. februara. Dok jedni strahuju da će se Hrvatska rasprodati, drugi posjećaju da je sve vrijedno već rasprodato i da to neće dovesti do drastičnijeg rasta i onako visokih cijena nekretnina. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Vlasnik Kvarner nekretnina iz Rijeke Emil Tomac podsjeća da su stranci i dosad gotovo sasvim slobodno mogli kupovati i nekretnine u Hrvatskoj po principu reciprociteta, znači ukoliko je njihova zemlja isto omogućavala i hrvatskim građanima, ili su zaobilazili zakon tako što bi u Hrvatskoj osnovali tvrtku i preko nje postali vlasnicima nekretnina.
Znači nije sad to nekakva drastična situacija. Mogli su kupovati, mogu kupovati i moći će kupovati. Samo je formalnost malo jednostavnije. Eto, te radnje koje se trebaju obaviti da bi neko stekao pravo upisa vlasništva, sad su jednostavnije.
No od 1. veljače ne treba više ni suglasnosti Ministarstva pravosuđa i državljani svih 27 članica Europske unije mogu u Hrvatskoj slobodno kupovati kuće, stanove, vikendice, zemljišta. I dalje, međutim, vrijede izuzeci za poljoprivredno i šumsko zemljište te zaštićene dijelove prirode. Potpredsjednik Hrvatskog sabora dr. Neven Mimica.
Mi smo za poljoprivredno zemljište zatražili, odnosno zatražit ćemo 12 godina od stupanja u članstvo Europske unije da ostane taj zabrana, vjerojatno slično i za područja zaštićena zakonom o zaštiti prirode.
Mimica ističe da je od same odgode prodaje nekretnina strancima puno važnije kako te nekretnine zaštititi, bilo od domaće ili strane devastacije.
Cijeli ovaj sustav prostornog planiranja, urbanističkih planova, zaštite prostora, građevinskih uvjeta treba biti puno čvršće i razrađen i puno čvršće primjenjivan da se zaštiti područje i otoka i obale, pogotovo od uništavanja prostora, odnosno betonizacije.
Onima koji strahuju da će se dogoditi rasprodaja Hrvatske, svi naši sugovornici poručuju da su trebali strahovati puno ranije, kad su devastirana, a onda nezakonito i u bescjenje prodavana mnoga vrijedna poduzeća i hoteli, dok u liberalizaciji, u skladu s pravilima Europske unije, ne vide većih opasnosti, niti masovnije navale Evropljana na hrvatske nekretnine. To su, kaže doktorica Maruška Vizek iz Zagrebačkog ekonomskog instituta, mogli manje više raditi i do sada. A navale, prema njezinim procjenama, neće biti ni zbog trenutne svjetske krize i pretjerano visokih cijena nekretnina u Hrvatskoj.
Rasprodaje nema, mislim, ako pogledate statističke podatke, hrvatska obala je skuplja od španjolske obale. Konkretno, baš Majorka, to vam je 2.500 eura kvadrat. to su i novogradnje i stare gradnje, to je prosječna cijena. Evo, na Balearima imate i po 1900. A možete onda misliti kako su cijene u Portugalu i Grčkoj, koje su slabije razvijene od Španjolske. A recimo Rovinj, Dubrovnik, mislim, to su znale biti cijene i po 3-4000 eura još ima 4-5 godina. To vam već dovoljno govori o tome da imate balon na tržištu nekretnina. Ali nisu balon izazvali stranci, nego su svojih izazvali svoga domaći, jer su pohlepni. Zato što naši ljudi misle da se mogu obogatiti ono, do kruha bez motike, jeli.
Procjenjuje da će zbog recesije cijene nekretnina i u Hrvatskoj padati, osim naravno najvrijednijih lokacija i građevina. Nitko nema točnih podataka koliko stranaca godišnje kupi u Hrvatskoj nekretnine, no na temelju dozvola koje je izdavalo ministar vanjskih poslova doktorica Vizek procjenjuje da je riječ o maksimalno 2-5% ukupno prodanih nekretnina, što ne smatra nekom većom opasnošću za građanski ili nacionalni ponos.
Mi smo još za vrijeme Račanove vlade, nakon što je potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, obvezali se na liberalizaciju tržišta nekretnina i to je gotova stvar. Od toga nema uzmaka više, to je potpisani međunarodni ugovor. Ali ono što možemo utjecati, što bi bilo pametnije, se ta država primi posla i da donese normalne zakone, da nam se obala ne pretvori u skupinu betonskih konstrukcija boje breskve.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sam kraj emisije rezervisali smo za aktuelnosti sa međunarodne scene. U isto vrijeme kada obilježava 30. godišnicu islamske revolucije, Iran je u zemljinu orbitu lansirao prvi satelit domaće proizvodnje pod nazivom Omid ili u prevodu Nada. Državna televizija prikazala je predsjednika Mahmuda Ahmadinejada kako sa nepoznate lokacije daje komandu za lansiranje. Detaljnije Sabina Čabravdić.
Naziv lansiranog satelita na iranskom jeziku znači Nada, a u tamošnjim laboratorijama dizajniran je za istraživanje i telekomunikacije. Ispaljen je sinoć po srednjoevropskom vremenu na dan obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije. Tokom lansiranja rakete, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad držao je preskonferenciju s telefonskom slušalicom na uhu, naglas odbrojavajući vrijeme polijetanja. U trenutku kada se raketa odlijepila od lansirne rampe, on je kazao: iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena. Iranski mediji ocjenjuju da je lansiranje satelita još jedna pobjeda iranske nauke pod sankcijama, koja će pomoći boljem telekomunikacionom razvoju. Iranska televizija je objavila da se ovim lansiranjem Iran pridružio klubu 11 najjačih svjetskih zemalja koje posjeduju sopstvenu svemirsku tehnologiju. Zapad je duboko zabrinut da se ta tehnologija može iskoristiti za visokodometne rakete sa radioaktivnim bojevim glavama. Na ove optužbe iranske vlasti odgovaraju da su opet na djelu dvostruki aršini kad je u pitanju upotreba moderne tehnologije. Za jedne je dozvoljena, za druge ne. Iran inače već ima satelit u zemljinoj orbiti, ali taj je ruske proizvodnje. Ovaj, nazvan Omid, kako ponosno ističu iranski mediji, od prvog do posljednjeg dijela proizveden je u njihovoj zemlji. Ova je bliskoistočna država godinama najavljivala razvoj svog svemirskog programa, što je naravno izazivalo protivljenje svjetskih lidera, koji su to smatrali dodatnim opterećenjem na poznati problem razvoja iranskog nuklearnog programa te programa balističkih raketa. Ovaj se veliki događaj za Teheran dešava u isto vrijeme kada se i obilježava 30. godišnjica islamske revolucije, kada je 1979. godine srušen šah Reza Pahlavi i uspostavljena islamska država na čelu s velikim ajatolahom Homeinijem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I posjetimo se naslova emisije. Prvo optuženi za slučaj Kaluđerski Laz Predrag Strugar spreman je da dođe na suđenje zakazano za 19. mart ako mu bude ukinut pritvor. Australija će izručiti kapetana Dragana Hrvatskoj. Iz Gaze prvi put ispaljena dalekometna raketa na Izrael. Dan kada je došao na vlast u Venecueli, Hugo Chavez proglasio nacionalnim praznikom. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i do slušanja.